Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша Свобода, перед мікрофоном Віталій Портиков. Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні з нашими експертами, директором Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Володимиром Фасенком. Добрий день, пане Володимире. І експертом корпорації Гайдарика Костянтином Матвієнком. Добрий день, пане Костянтине. Ми обговорюємо те, як владі вдалося скласти іспит на передвиборчу кампанію перед місцевими виборами. От зараз багато хто з експертів говорить, що це взагалі тест на демократичність влади. Але тест цей буде зданий в неділю, коли пройдуть місцеві вибори. Однак багато хто вважає, що чекати результатів цього екзамену в неділю вже не варто, що сама передвиборча кампанія, те, як вона проходила в нових умовах, це перші місяці правління нового українського президента Віктора Януковича, є своєрідним екзаменом. І ось чи можна вважати, що влада його здала, якщо здала, на яку оцінку?
Ну, от на мій погляд, я думаю, що це тест не лише для влади, а й для опозиції також, для інститутів виборчих. Я все ж таки думаю, що оцінки ми будемо ставити, якщо, звичайно, можна нам ставити оцінки, скоріше, скажімо, висловлювати свої спостереження вже після 31 жовтня. Оскільки, от навіть зараз, я поки неофіційно чую інформацію, що нібито там починають вже знімати з виборчих перегонів, а це один з важливих критеріїв, оскільки от як будуть застосовувати цю норму, скільки буде кандидатів знято з перегонів, на яких підставах, хто з цих кандидатів, з опозиції, чи там будуть заважати в мажоритарних округах. Тобто питань ще багато, тому я не поспішаю з оцінками.
Ну, я вже можу, очевидно, давати певні оцінки, і, очевидно, головним епітетом цієї виборчої кампанії є слово «безпрецедентно». Безпрецедентно велика кількість арештів серед кандидатів, депутати і на місцеві голови. Безпрецедентно велика кількість вже знайдених фальшивих бюлетенів. Безпрецедентно велика кількість кримінальних справ. І, крім усього іншого, це ще і безпрецедентно високий рівень апатії населення до цієї виборчої кампанії. От насправді виборча кампанія громадян не цікавить. Я думаю, що ми будемо мати також безпрецедентно низьку явку на цих виборах. Отже, на мій погляд, уже можна говорити про те, що якість виборчого процесу ця влада не забезпечила.
Тут є ще одна проблема, про яку варто поговорити, це проблема довіри. Тому що у нинішня влада, звичайно ж, не користується довірою величезної кількості виборців, які віддали свої голоси не Віктору Януковичу. І, по ідеї, вона мала все зробити для того, щоб цю довіру завоювати. От чого не відбулося, мені здається.
От, між іншим, дуже принципове питання. Я от зараз був на одному заході, і там академік Гейтс зачепив це питання довіри, там навів дані Інституту соціології Академії наук України, причому за багато років рівень довіри до місцевої влади десь 18%. Насправді це відображення взагалі низького рівня довіри до влади як такої. В чому тут парадокс? Вибори мають відновлювати довіру. Але якщо вибори проходять конфліктно, жорстко, а я згоден з тим, що як мінімум ці вибори – це крок назад в порівнянні з тими виборами, які були раніше, в багатьох вимірах. І от проблема, що, скоріше за все, на жаль, відтворення, хоча б часткового відтворення довіри до влади після цих виборів не відбудеться. От такий висновок вже можна робити. Хоча ситуація по окремих регіонах дуже сильно розрізняється. І мені здається, що ми після цих виборів отримуємо дуже таку суперечливу картину і політичних уподобань, і політичної ситуації в різних регіонах. Якісь регіони вже будуть працювати в режимі керованої демократії, в інших регіонах конкурентна демократія ще залишиться, але буде деформованою, і знов-таки буде питання ще з легітимізацією результатів виборів. Так що, як ми будемо виходити з цих виборів, це дійсно питання дуже серйозне.
490-29-05, це телефон прямого ефіру радіо «Свобода». Костянтин Матвієнко, ви от як вважаєте щодо легітимізації підсумків виборів? Чи можна вважати, що влада зробить все, щоб ці результати, які будуть досягнуті, вони були захищені?
Ні, так вважати не можна. Якщо ми говоримо про легітимізацію підсумків виборів, як про те, що виборці повірять, що вони справді обрали цю владу, то ні. Виборці не повірять, що вони справді обрали цю владу. Найбільш високим рівнем падіння рейтингу Партії регіонів є саме Крим і Донбас. Тобто там, де був, це природньо, тому що там був найвищий рейтинг, відповідно, зараз рівень розчарування, там оця відкат.
Вище, ніж в інших регіонах.
Вище, да, падіння вище, ніж в інших регіонах. Відповідно, навіть там з легітимізацією підсумків виборів будуть дуже великі проблеми. проблеми. Якщо вже говорити про центральну західну Україну, то теж дуже складно говорити про те, що там мем.
От, знаєте, тут проблема з легітимізацією, вона дійсно матиме регіональні відмінності, але, наприклад, в Західній Україні. От Львівщина, я не кажу тут про центр Київської області, але схожа проблема, там нема на виборах батьківщини. От зараз взагалі там зняли фальшиву батьківщину з виборів.
І не поставили справу.
Да, але просто не встигають. Я вчора бачив одного з головних юристів батьківщини Сергія Власенка, кажу, ну як ви? Він каже, ми просто не встигаємо. Часу мало. Це щодо Львівщини. Дійсно, вже одна з головних політичних сил не бере участь.
Тобто вкрали право вибору. Я хочу проголосувати за
батьківщину. Деформували. Ну, взагалі, там була умана виборців. Зараз просто от, багато хто побачить з здивуванням для себе, що там нема батьківщини, за яку хотіли, можливо, проголосувати. Хоча там фаворит буде інший на цих виборах. По Донбасу і Криму. Я не зовсім згоден з оцінкою, що там не буде легітимності виборів. По-перше, ми там побачимо, як не парадоксально, я згоден, є зниження рейтингів, але ми побачимо, що абсолютна більшість депутатів, підкреслюю, депутатів на відсотків, буде у партії регіонів. З іншого боку, на жаль, от саме в цих регіонах, де партія регіонів раніше домінувала, там домінує така специфічна патерналістська і соціальна, і політична культура. І тому заздалегідь люди впевнені, що вибори можуть бути фальсифіковані, або буде багато порушень, але це свої. До них критично ставляться, але це свої, хай погані, але свої. І тому приймуть цю владу навіть з порушеннями.
Ні, ну звичайно приймуть.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Валерій, Київська область.
Так, Валерій.
Я ось вас так послухав, що ви кажете, що влада Януковича не переживає за свій рейтинг. Я бачу, що вони і не будуть переживати, бо вже вирішили, що прихватизували закони, прихватизували Конституційний суд, прихватизували Верховну Раду, прокурорів, міліцію. Все зараз працює на те, щоб ці вибори не те, що не відбулися, а були десь зроблені в якомусь кабінеті, так нігенько наживу.
Ну,
ви про це розказували людям, що від того, що вони зараз прийдуть на вибори і не про і проголосують, залежить їхнє майбутнє. Бо якщо не прийдуть, то за них це зроблять.
Валерію, хотіли б ми про це розказувати людям, але розказувати доводиться діаметрально протилежно. Насправді, прийдуть люди на вибори чи не прийдуть люди на вибори, але результат їх справді значною мірою передбачуваний. І от якщо говорити знову, Володя, повертаюся до Криму і Донбасу, ти кажеш, погані, але свої. Тобто, ні, поганих, як легітимну владу, не сприймають. Ще за часів, коли Віктор Федорович очолював Донецьку область, тобто, була рефлексія в значної кількості, особливо донецької інтелігенції, але не лише інтелігенції, що це влада справді не своя. Тобто, це просто влада, так, от, яка тяжіє над соціумом, але це не своя влада. Вона не сприймається як ті, хто реально забезпечує там економічний розвиток, соціальний розвиток і таке інше. До них ставляться негативно.
Не згоден, це не підтверджується даними соціології, даними фокус-груп. От те, що я сказав, це просто буквально цитування. Коли люди саме так кажуть, що да, ми до них критично ставимося, але ну, вони свої. Ми краще за них проголосуємо, ніж за цих нациків.
Ну, як за нацики кажуть, на Донбасі не голосують,
звісно. Так, от тому я кажу. І, на жаль, ситуація поки що, от з точки зору саме легітимізації цієї влади, посилення критичності вже спостерігається, зокрема і на Сході, і на Півдні, але критичний рубіж ще не перейдено. Зокрема, і тому, що поки не сформувалися потужні реальні альтернативи. З'явився конкурент в деяких регіонах, та ж сильна Україна, але конкурент ми ж бачимо.
Ну, підставний конкурент, скоріше, то фантом конкурент.
Іграшковий, скоріше, так, я б абсолютно. Так сказав. Да. Це як, знаєте, як двохпартійна система розділення влади на головну партію влади і таку маленьку.
Володимир, чинного. А є дані, скільки зараз рейтинг партії регіонів в Донецькій області?
У Донецькій вона немає, але, наскільки я знаю від колег, поки там такого значного падіння нема. Більш того, по загальнонаціональних опитуваннях падіння рейтингу, яке спостерігалося в серпні і на початку вересня, зараз зупинилися. Загальнонаціональні рейтинги зараз десь на рівні від 25 до 30% у партії регіонів. Це менше, ніж було навесні, але от поки зупинилися. І ще одна цікава річ, от по соціології ми з здивуванням виявили таку цікаву тенденцію. От по Харкову, по Дніпропетровську два фаворити на міських виборах. Один представляє ну, діючий мер або виконуючий обов'язки мера, і його головний конкурент на виборах. Рівень недовіри і до одного, і до іншого більше половини. Іноді там до 60% доходить.
Ще одна тенденція.
Парадокс, да. От це критична,
це нова тенденція.
Да, критичне ставлення до всіх.
До влади як такої.
До влади як такої.
А це запрограмовано. Ось ми, до речі, нещодавно говорили про це, коли тут був в Києві письменник Володимир Сорокін, який говорив, що Росія таким чином взагалі створена як суспільство, що там є опричнення, з часів ще Івана Грозного. І є люди. І люди говорять про владу вони. Не так, як в Європі це відбувається. В Європі люди говорять про владу ми. А тут, і ми ж теж знаємо, що наші люди також говорять про владу вони. Вони ніколи себе не об'єднують навіть з найдемократичнішою владою.
До 90-го року така була ситуація в Радянському Союзі. Ми і вони.
І
от зараз так. Потім був певний романтичний період в 5-му році, півроку 5-го року, коли все ж таки влада ототожнювалася з суспільством. І зараз ми повертаємося до тієї самої ситуації. Вони, влада і політики, між іншим, панове експерти і журналісти, нас, громадяни, ототожнюють саме з ними. З владою і політиками. Тобто вони, влада і політики, і ми громадяни.
Не всіх журналістів. Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, а чи ви вважаєте, що наших можновладців рейтинги не цікавлять? Що вони гірше жити будуть? Чи вони не будуть... керувати нам краще. Їх це не цікавить, ви розумієте? А ті всі опитування, це все замовні опитування. Я їм не вірю. Дякую за відповідь.
Ну, це теж питання довіри. Між іншим, от соціологи вже не перший рік констатують, я боюся, що тенденція буде посилюватись. От це питання теж недовіри. Аномія. В Україні соціологи, психологи зафіксували посилення взаємної недовіри. Ми не довіряємо один одному. Що вже казати про
сусід, інститут,
да, 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 про державні політичні інститути і так далі. Щодо рейтингів, насправді це не зовсім так. Політик, це, вибачте, от я скажу зараз таку, можливо, не дуже коректну формулу, це така істота, яка, для якої рейтинг – це важлива річ. У всякому разі, в сучасному інформаційному суспільстві. Зараз на виборах, крім рейтингу, є ще така річ, як плановий показник на виборах, який спускаються з гори.
Це теж нова тенденція, да, м'яко кажучи.
Не зовсім, була,
нова управління з останніми роками.
Да. І тому зараз, от, на мій погляд, специфіка цих виборів ще і в тому, що значно посилився чинник місцевого чиновника, у якого є або інстинкт самозбереження, або кар'єрні амбіції. І тому я чув вже, є чиновники, які підвищують ці планові показники, хочуть продемонструвати не 40%, там, припустимо, а 60%,
тоді,
щоб помітили там
на горі. Говорить про те, що це чинник фальсифікації. Тобто так, це не чинник кращої роботи місцевої влади, це чинник домалювати.
Правильно, але...
І от тут жінка, яка там що звонила, має рацію. Тобто справді їх рейтинги не цікавлять. Їх цікавить результат, справна цифра. Справну цифру намалюють ті, хто рахує. От в цьому є велика, величезна
тут
проблема.
Тут же виклик для суспільства і для, між іншими, для політиків, тому що якщо замість рейтингів почнуть малювати результати,
це буде
тоді
робити?
Це фактично буде вбиватися публічна політика і суспільство.
І знову питання легітимності. Тобто, якщо у нас тільки виникає ситуація, за якою результати намальовані, і от знаю, да, кум, сват, брат за нього не голосував, але він все одно влада. Отже, це влада незаконна. Отже, я цій владі не довіряю, отже, я до неї не йду, отже, я творю щось паралельне цій владі.
Проте, Костянтине, це не відразу відбувається. От,
не
наприклад,
відразу.
Теж критичне ставлення до політиків, воно поступово. От я спочатку критично ставлюся, потім моя недовіра переходить в такий ступінь, коли я вже не буду голосувати. А тут же питання, чи я взагалі не буду ні за кого голосувати, чи я потім проголосую за опозиційну силу або просто за іншу політичну силу.
Це те, про що ви говорили на початку. Тобто тоді, коли виникне альтернатива. Справді,
да,
ви маєте рацію, альтернативи поки що немає. Ті альтернативи, які є, вони фантомні, і суспільство зараз не продукує нової політичної сили. От знов ще одна тенденція цих виборів. Загрозлива, я сказав би, тенденція розчаровується в самому типі діяльності політика. В типі діяльності політика. Вона ототожнюється з політиканством і вона перестає бути цікавою суспільству. Суспільство починає існувати паралельно з державою і з політикою як такою. І от як довго може тривати цей процес паралельного існування країни і держави? Оце от питання, на яке нам слід зараз шукати відповідь.
Є російський досвід, коли там не можна знайти людину, яка проголосувала за єдину Росію. Скажімо, просто, ну, в моєму увазі, коли ти ходиш і просто питаєш у людей, там ви голосували, не голосували, а ви голосували, а ви не голосували. І навіть коли потрапляєш до середовища самих активістів єдиної Росії, виявляється, що вони голосували за комуністів, тому що ці погляди більш близькі, а єдина Росія має таку більшість голосів.
Ви ліпше маєте, знаєте Росію, але як на мою суб'єктивну думку, в Росії немає цієї проблеми. Чому? Там немає суспільства. А у нас суспільство ще не зникло, воно ще не розчинилося.
О, от я вчора випадково потрапив вночі на дискусію в зв'язку з маніфестом Міхалкова, а там в Росії зараз, там теж є своє громадське життя, дискусія, да. Але от просто декілька тез, це, знаєте, нам згадка на майбутнє. Думаю, про це треба пам'ятати і от зараз враховувати.
Те, що ви потрапили вночі, це теж момент. Да, такий, да. Нічна політична дискусія.
В ефірі ви потрапили?
Так, да, в ефірі, да, на РТР. Mm-hmm. Так от відчуття. 10 років стабільності. Да, нібито все нормально і якийсь економічний поступ є, але відчуття, що потрапили в глухий кут. Потім розмежування влади і суспільства. Каже і Міхалков, і Дмитро Биков, який йому опанував, що треба суспільству паралельно існувати, вибудовувати своє життя. Це є шлях громадянського суспільства. Нема на що там надіятись на цю владу, самим треба вирішувати свої проблеми. Але є багато проблем, де доводиться стикатися з владою. От ця ситуація з мігалками в Москві, да, вона засвідчила, що насправді, ну, просто абсолютно паралельне життя не може бути, тому що ми дуже часто стикаємо з
владою. Аргумент, ніж мігалка, є платіжна система.
Ну, це...
поки влада ще забезпечує гривню як основний платіжний інструмент, поки ми з нею мушені
боротися. А я вже не кажу про систему покарань і так далі, правоохоронні органи.
Є ж досить важливий момент в тому, що ми фактично вже стикалися з ситуацією, коли рівень фальсифікації на виборах зашкалював за уявлення суспільства про те, що такий результат може бути. І в результаті ми зустрічалися з реальним опором, таким результатом.
Це було все-таки на загальнонаціональних виборах. І там чинник цього опору був...
Ну, я не кажу про ці вибори, я кажу взагалі про тенденцію.
Чинником цього опору був величезний страх. От боялися того, що почав робити Віктор Федорович зараз. Тобто це стосується питань гуманітарних всіх, але це стосується і економіки, коли зараз запроваджується новий податковий кодекс. І реально люди відчувають, що замість 200 гривень на місяць їм доведеться платити 900, як порахували от зараз по новому податковому кодексу, який протискується в парламенті, то це викликає опір. І от ті, ви бачили, да, що навіть в Донецьку, у Львові, у Києві підприємці виходили під адміністративні будівлі з вимогою не приймати цей кодекс. Мені здається, що це перша ластівка. Як тільки це реально запрацює, коли реально прийде податковий інспектор, коли реально будуть примушувати сплачувати ці величезні гроші, от тоді буде опір і цій корупції, тоді буде опір і такій діяльності влади.
Ну, такі тенденції не відразу виникають. Взагалі, прояви громадського спротиву, або я вже не кажу про революції, такі речі прогнозувати дуже складно, практично неможливо. Тут накопичення має відбутися критичного матеріалу, от цього вибухового матеріалу. Поки мені здається, от, враховуючи ці тенденції, про які ми казали, розчарування, знаєте, фактично таке ховання в себе. Ховання від держави.
Міграція,
да, внутрішня міграція. Поки, мені здається, ще нема матеріалу от для таких протестних проявів, але вони зростають.
Справедливо.
І тут от що небезпечно, я думаю, це має розуміти і представники влади. Якщо не буде виборів, хоча б як механізму випускання пару, рано чи пізно, але цей протестний матеріал, він не тільки буде накопичуватися, він просто вибухне проти цієї влади. І це для них вже небезпека серйозна.
Панове, ви знаєте, мені здається, що от електоральні способи формування влади себе вичерпали насправді. Тобто виборець уже розуміє, і ми з вами розуміємо, що вибори не дають найкращих, найпрацездатніших, найрозумніших при владі. Дають тих, кого, що називається, розкрутили, так, маркетинговими засобами. Як свого часу там перший політтехнолог американський продавав політиків так саме тим продавав мило, от те ж саме відбувається зараз. От як тільки ми зрозуміємо, що вибори не дають нам якісної влади, тоді будуть шукатися нові механізми взаємодії держави і суспільства і нові механізми формування влади. Не думаю, що вибори, це, до речі, стосується не лише України, це світова тенденція. В світі вже приходять, ну, політики сумнівної якості після виборів.
Костянтине, от про кризу представницької демократії давно вже говорять, пишуть, я можу сказати, США пройшли через три хвилі кризи системи представницької демократії. Перша криза, серйозна криза недовіри до партії була наприкінці 19 століття. Потім декілька разів, ну, трансформували, да. Система виживала. Поки нема альтернативи. От на мій погляд, зараз нам варто не стільки критикувати цю конкурентну західну демократію, скільки хоча б зберегти те, що є, щоб воно, хай з проблемами, з недоліками, але хоча б воно працювало. Тут хочу нагадати, от ще до кризи економічної, при всій нашій нестабільності, при всіх наших проблемах, але темпи економічного зростання в Україні були більшими, ніж стабільні Росії. Це до економічної кризи.
За рахунок тіньової економіки значною мірою.
Зокрема, да.
Тому що влада була достатньо слабкою, щоб не мати змоги втручатися в тіньову економіку.
Тут інша річ, що дійсно потрібна сильна влада там для проведення тих же реформ і так далі. Але все рівно, думаю, що нам зараз все ж таки треба дбати про збереження хоча б залишків конкурентної демократії.
Щоб видимості. Але чому виживала Америка? Тричі виживала, так? От після трьох хвиль представницької демократії. Тому що завжди було сильне суспільство. Американські цінності – це не порожні звук. Тобто там були етичні системи цінностей в суспільстві, які дозволяли відтворити представницьку демократію, знову повірити представницькій демократії. А українське суспільство, як суспільство, зараз все-таки не сформоване.
Костянтине, я згоден з цим, але в Америці, от є американське суспільство до кризи, економічне зростання, але величезні масштаби організованої злочинності, корупції, коли поліція була корумпована. І вони цю проблему декілька десятиліть вирішували. Зокрема, там були спеціальні методи боротьби з корупцією, організованою злочинністю, які нам варто теж зараз вивчати. Ну, можливо, не нинішній владі, а наступній.
У нас нема кому боротися.
Але так чи інакше, насправді це такі проблеми, які нам ще доведеться вирішувати. Я б зараз просто, знаєте, от що мене непокоїть, щоб ми зараз і без того багато депресивних настроїв, щоб ми їх не посилили. Тому що поки зарано перехреслювати от, і ці вибори,
гаразд,
і виборчі процеси.
Перейнявшись відповідальністю, про яку говорите, щоб не продукувати депресивних настроїв, наведемо приклад Грузії. От просто можна навести приклад. Коли справді суспільство дуже сподівалося на владу після революції Троянд. І на відміну від України, де Ющенко цілком розчарував і Ющенко, і Тимошенко в собі свій електорат, своїх виборців, в Грузії все ж таки, от я недавно дізнався факт, який для мене просто був вражаючим, цивілізаційним. Де? На першому місці за рівнем довіри в Грузії церква, на другому місці, панове, поліція.
Після реформи
поліції, це ж говорив Володимир, коли в Штатах боролися з корупцією. Вони ж зуміли це зробити, проявити цю політичну волю.
Це в Грузії. Корупція була
ментально традиційним.
Фактично реформа поліції в Грузії розпочалася після військової поразки у конфлікті з Росією за Абхазію і Південну Осетію, коли влада зрозуміла, що вона дійшла, так би мовити, до точки біфуркації, за якою падіння.
Віталій, правильно, але і суспільство зрозуміло, що вони мають консолідуватися з владою, тому що справді за цим була загроза втрати незалежності.
Насправді не було консолідації суспільства і влади. Насправді суспільство рішуче протиставило себе влади. Вони виходили на демонстрації, вони вимагали відставки Саакашвілі. Саакашвілі пішов на дострокові вибори, на яких отримав зовсім не той результат, який був попередній.
Але легітимний.
Легітимний, звичайно. Але після цього він усвідомив, що це протистояння із суспільством можна подолати тільки одним чином. Коли провести справжні, вже не декларовані, а справжні реформи. Так люди рятуються. Люди рятуються по-різному.
Отже, грузинська нація має подякувати Володимиру Володимировичу, який нещодавно приїжджав в Україну, за свою консолідацію навколо своєї ж влади.
А шведська Петру І за розгром шведської армії під Полтавою. Але це все ж розумієте жарти. Тому що не завжди суспільство має доходити до поразки, щоб починати щось реалістичне.
Повернувся до українського суспільства.
Справедливості раді, в Грузії все ж таки більшість реформ почалися ще до війни. Я думаю, що от між іншим це питання вже от на перспективу більш серйозне, тому що от проведення цих же реформ, це розуміють і представники нинішньої влади. Але я думаю, що їм варто зрозуміти, от враховуючи, думаю, треба буде аналізувати результати виборів, що в сучасному світі ефективність реформ залежить, зокрема, і від наявності зворотнього зв'язку з суспільством. Суспільство треба інформувати, що як має змінюватись, для чого має змінюватися. Інакше реформи сприймати не будуть. З цим ми бачимо зараз проблеми навіть в Європі, там у Франції. А що тоді казати про нас? І тут питання довіри, низької довіри до влади, воно може заздалегідь зробити нелегітимними і реформи, які потрібні суспільству, які треба проводити.
І точкою, де перерізається ця довіра суспільства до влади, є саме фальсифікація виборів. Як тільки є усвідомлення фальсифікованих виборів, ніякої довіри далі вже немає.
Значить, для цього можна, звичайно, поставити крапку в нашій дискусії, хоча, чесно кажучи, в тому, що будуть звинувачувати владу фальсифікації виборів, ніхто зараз в Україні не сумнівається, і сама влада в цьому не сумнівається, бо вона вже попереджує про провокації в різних виступах представників влади. Це говориться так, що я думаю, що доведеться від цієї крапки в розмові знову починати розмову вже після місцевих виборів в Україні. Подякую.
Почнемо з понеділка.
Подякую експерту корпорації «Гайдарка» Костянтину Матвієнку та директору Інституту управління імені Горшеніна Володимиру Фасенку за участь в цій програмі «Радіо Свобода», яку провів Віталій Портиков, який бажає вам щасливих вихідних і участі в місцевих виборах там, де вони проходять. Пам'ятайте, ваша доля у ваших руках.